Kulturna panorama.
Na dan, ko praznujemo tri četrt stoletja Evropskega dneva zmage nad fašizmom in konca druge svetovne vojne, v pregledni tedenski oddaji povzemamo pestro dogajanje na področju kulturne politike. Od skupnega pisma 40 krovnih organizacij za kulturo resornemu ministru do nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo, na kateri so pozvali poslance, da ustavijo finančne reze področja z izgovorom, da gre za ukrepe proti posledicam korona krize. Povzemamo tudi stanje, ko so se ta teden odprle knjižnice in knjigarne, galerije in muzeji, in ne le pri nas, temveč tudi v sosednji Avstriji in Italiji. Posebno pozornost smo namenili največjemu letošnjemu kulturnemu projektu v sosednji Hrvaški, Evropski prestolnici kulture na Reki, ki se je zaradi posledic epidemije znašla v hudih škripcih. V sredo so na pobudo asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture sklicali novinarsko konferenco in predstavili skupno pismo z geslom Ostanimo v družbi najboljših. Pismo, naslovljeno na kulturnega ministra Vaska Simonitija in vlado Republike Slovenije, so podpisali v več kot 40 krovnih organizacijah z področja kulture. V prihodnjih minutah bomo predstavili pobudo, ki opozarja, da vodilne evropske države za financiranje kulture v času korona krize že namenjajo ali pa še bodo dodatna sredstva. Pestro je bilo tudi v državnem zboru. Na pobudo poslanske skupine Levica so sklicali nujno sejo odbora za kulturo in na njej pozvali poslance proti rezom v kulturni proračun pod krinko ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poslanci so se seznanili s stanjem razpisov na področju knjige in filma, seje pa se je udeležil tudi kulturni minister. Tematski prispevek je pripravil Urban Tarman.
Kot so zapisali predstavniki in predstavnice kulturnikov, so političnim odločevalcem sporočili, da je kultura za družbo velikega pomena, kar se je izkazalo tudi med krizo. Da ima kultura spodbudne ekonomske učinke in da za voljo vsega pozitivnega, kar prinaša, rezi v proračun za kulturo niso sprejemljivi. Skupno pismo je prebrala igralka Nina Ivanišin, prejemnica letošnje nagrade Prešernovega sklada.
Na preizkušnji so vsi družbeni podsistemi. A hkrati je kriza priložnost, da se v prihodnost zavihtimo s premišljenimi in odločnimi potezami tudi na področju kulture. Številne evropske države, tudi naše sosede, po katerih se radi zgledujemo, so že napovedale poteze, ki jasno kažejo, da razumejo kulturo kot ključen gradnik sedanjosti in prihodnosti. Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Švedska, Estonija, Češka, Norveška in druge države so za blažitev posledic epidemije že napovedale velike dodatne investicije v kulturo. Tako enotno umeščanje kulture v strategije soočanja s krizo ni na ključje. Kultura pozitivno učinkuje na vse elemente sodobne družbe. Ekonomsko gledano, kultura beleži enega najvišjih multiplikativnih učinkov, saj se vloženi evro v kulturo večkratno pomnoži in se ta sredstva v gospodarstvo vračajo. Kultura ima pozitivne psihosocialne efekte, česar ne potrjujejo zgolj številne raziskave, pač pa to jasno potrjuje trenutna situacija, ko si ne predstavljamo socialnega distanciranja brez neizmernega povečanja porabe kulturnih dobrin. Vsak dan krize Slovenci prosti čas preživljamo ob knjigah, filmih, glasbi in drugih umetnostih. Izredno povečanje obiska beležijo tudi v virtualnih muzejih, knjižnicah, knjigarnah in drugih spletnih vozliščih kulture. Kultura nam v teh trenutkih daje smisel.
Kot nadaljujejo podpisniki pisma, Slovenija s strateškimi investicijami v kulturni sektor že zamuja. Proračun Ministrstva za kulturo je bil še v letu 2009 vreden 214 milijonov evrov. Zaradi zategovanja pasov pa je v času finančne krize izgubljal bistveno več od večine ostalih ministrstev in je tudi še danes daleč od ravni pred tedanjo krizo. Podpisnike pisma skrbijo nekatere napovedi, da se bo vlaganje v kulturo zmanjševalo. Uroš Korenčan, kolegi direktorjev slovenskih gledališč, ob tem pojasnjuje specifične izzive in poudarja nujnost vzdrževanja javne kulturne infrastrukture.
Gledališka sezona 19-20 je bila sredi marca prekinjena v najbolj vitalnem delu. Izgubili smo produkcijsko najbolj ustvarjalne mesece, v večini gledališč se je prekinil študij več predstav hkrati. Spomladi gledališča pripravljamo produkcije, s katerimi osvajamo publiko v jeseni. Obenem so trije pomladni meseci izrazito pomembni tudi za ustvarjanje lastnih prihodkov. Po tradicionalno sušnem januarju so gledališke dvorane polne publike dodaten vir lastnih prihodkov v tem obdobju z gostovanja v Sloveniji in tujini. Statistično je največ evropskih festivalov s področja prizoritvenih umetnosti v obdobju od aprila do konca junija. Glede na to, da smo zaradi epidemije izgubili 4 mesece aktualne sezone in da je močno vprašljiv glede ustvarjanja lastnih prihodkov tudi preostanek leta, ocenjujemo v gledališčih, da bo naša finančna realizacija prikrajšana za 30% prihodkov. Na odhodkovni strani to pomeni skoraj 50% sredstev, ki so bila namenjena zunanjim sodelavcem, ne samo samozaposlenim na področju kulture. To so tudi plače v delu, ki niso financirani z javnih sredstev. In iz istih sredstev plačujemo tudi storitve vzdrževanja, najnujnejšo opremo. Splošna ocena pa bi bila, da gre v večji meri za plačilo stroškov dela, pogodbenim podjetjem, zasebnikom in samozaposlenim. Ogrožena je torej usoda posameznikov in poslovnih subjektov, ki posredno in neposredno sodelujejo pretežno z gledališči. V gledališčih seveda prilagajamo naše letne načrte dani situaciji, in jasno je, da bo tudi naša realizacija v letošnjem letu ustrezno manjša, s čimer bomo tudi zmanjšali stroške. Vendar pa to ne odpravi eksistenčne negotovosti segmenta naših zunanjih sodelavcev. Obenem opozarjamo tudi na nujnost vzdrževanja javne kulturne infrastrukture, katere skrbniki smo. V ta namen so nam v zadnjih letih ostajala zgolj sredstva lastnih prihodkov, glede na to, da bomo morali prilagajati naše prostore proti epidemijskim protokolom, pa smo prepričani, da bomo v ta namen letos potrebovali še več denarja.
Odgovor na potrebo po vzdrževanju javne kulturne infrastrukture so iskali tudi na seji odbora za kulturo. Poslanec socialnih demokratov Samo Bevk je predlagal sklep naj Ministrstvo za kulturo v okviru rebalansa državnega proračuna zagotovi sredstva za kulturni evro ter pripravi razpise in kriterije za njegovo pravočasno izvajanje. Samo Bevk.
Kot sem že prej v razpravi povedal, smo v Republiki Sloveniji brez zakona o kulturnem evru že od 31. decembra 2013 oziroma od 1.1.2014, sedaj teče že 7. leto, ko je slovenska kultura prikrajšana za sredstva iz naslova tega zakona, tako da mislim, da je nujno, da se začne zakon izvajati s prihodnim letom, tako kot je v zakonu zapisano. Zakon je podprlo 77 poslank in poslancev, pa tudi prej sem razumel gospoda ministra dr. Simonitija, da se strinja s predlogom, ki sem ga podal. Hvala lepa.
Predlog sklepa o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi je bil kot edini iz vrst opozicije potrjen in to soglasno. Potrdilo ga je 16 članov odbora za kulturo brez glasu proti. Sicer pa se je tudi razprava odbora za kulturo osredotočila na kulturni proračun. Slišati je bilo, da si še ni opomogel od prejšnje krize in še ni dosegel nekdanjega deleža 2% državnega proračuna iz časa prvega predkriznega ministrovanja Vaska Simonitija. Vasko Simoniti je na seji predstavil svoj pogled na vmesno obdobje in tudi naprej.
Vsekakor, torej pa sem zato tukaj, da bom za kulturo delal in skušal dobiti jasno čim boljše pogoje za to, da bom kulturi pomagal. To mi je najmanjša, kako bi rekel, najmanjše breme. Ne? Veliko breme mi je pa uskladiti med socialnimi korektivi in podpiranjem dejansko ustvarjalnosti. Ne? In krivda, čemu to pripisujem? Ne? Torej pripisujem krivdo zadnjih 8 ali 10 let, ne zdaj posameznim ministrom, ker trdim jaz še vedno, da vsak minister pride z dobrim namenom. Torej, mislim, da ni ministra, ki bi delal proti kulturi. A ne? Pač ima lahko zorni kot različen, torej odpre neke druge brazde, ne? Kot sem že večkrat rekel. Ampak da se je menjalo vsake leto, leto pa pol, dve leti ministra, noben ni mogel zaurati, bi človek rekel, in primerno peljati nek koncept. In to je pomenilo, da se je do neznanskosti razrašla zbirokratiziranost. Vsi, ki jih slišim, želijo največ plače, ne? Kreativnosti, ustvarjalnosti se, torej, morda so zdaj pregobe besede, lahko se debatiramo, bojo padli očitki, ne? Torej, ampak temu se nekako izogibamo. Prepoznati dobre, ne? Temu se nekako izogibamo. In seveda, v okvirih tega je potrebno seveda preživeti, peljati to hišo v prid, kako rekel, jasno, kulturni sceni od ljubiteljske do seveda visoke. Ne? Zato si bom prizadeval z nemalo energije ali pa kolikor jo bom imel, ne? Kako bo uspelo to, pa v tem trenutku seveda ne morem obljubiti. Ne? Torej, vi morate vedeti, da govorimo včasih, ko bi jaz bolj težil k temu, da preprečimo, da bi šlo še na slabše, ne pa da zahtevamo v relativno res težkih časih, ne? Torej, ker boste videli, recesija je obljubljena najmanj 8%, ne? Torej, v naši državi in tudi v Evropi, pač to so neke realne posledice. Torej, ne morem obljubiti v tem času, da bom zagotovil sredstev več, ne? Ali pa odprl nove projekte. Predvsem se bom trudil, da ne bojo prizadete zadeve in da je saj v letošnjem letu, ko je pravzaprav smo tudi dedič neke lanske, ne? To ni zgovor, to je vedno, to ima vsak minister je pred tem, neke lanske, kako rekel, podlage, ne? Trudil predvsem, da ne bo jo kultura seveda prizadeta ali pa saj v manjši meri.
Poslanci so se na seji seznanili s stanjem razpisov obeh javnih agencij za knjigo in film. Glede na marčevsko priporočilo ministrstva, naj agenciji zadržita izdajanje odločb in izvedbo novih razpisov do rebalansa državnega proračuna. Kot je povedala direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar v intervjuju za Večer, so zato filmski projekti, tako predprodukcije, produkcije kot postprodukcije filmov, zastali. Na strani produkcijskih hiš so nastali dodatni nepredvideni stroški. Pričakovati je tudi velik upad tujih vlaganj v večinsko slovenske filme. Nataša Bučar še ocenjuje, da bo v letošnjem letu zaradi zastoja mednarodnih vlaganj v koprodukcije in preložitve razpisov nacionalnih skladov v produkcijah slovenskega filma umanjkal vložek v višini 2 milijonov evrov. Prav tako je popolnoma zastalo področje reproduktivne kinematografije. Zaprti so kinematografi, odpovedani so festivali in drugi filmski dogodki, zastala je filmska distribucija, opozarja direktorica filmskega centra. Na seji je predstavila tudi ustanovitev kriznih skladov za film in audiovizualna dela po vzoru evropskih držav, kot so Finska, Avstrija, Italija. Direktorica javne agencije za knjigo, Renata Zamida, pa je izpostavila dve bojazni.
Gre namreč za bojazen pred tem, kaj bo prinesel rebalans in predvsem, kdaj se bo zgodil rebalans. Če govorim z našega stališča, mi smo seveda za letos glavne, velike, 4-letne programske razpise k sreči izpeljali in zanje tudi sklenili pogodbe, kjer črpanje sredstev poteka nemoteno. Tukaj gre za približno 3 milijone od 3 milijonov 830 transfernih sredstev, ki naj bi jih letos razdelili. Kar pomeni, da še vedno ostaja približno 830 tisoč evrov. Morda se to komu v okvirih, v katerih se v parlamentu nasplošno pogovarjate, ne zdi toliko. Za področje knjige je to ogromno denarja. Gre za delno razpise, ki so že izvedeni in so pred izdajo odločb. To so dvoletni razpisi za podporo knjigarnam, ta razpis je bil torej že omenjen. Gre za podporo področju bralne kulture, literarnih prireditev, izdaje knjig in mednarodnega sodelovanja ter za poziv za posebne projekte, promocijske in podobno in tudi za projekt Rastem s knjigo. Skupaj gre za 101 vlogo, ki smo jih na vse te razpise prijeli, jih že zaključili, odločbe so pripravljene in čakajo na izdajo.
Kdaj bo rebalans in kolikšna sredstva bo prinesel kulturi, še ni znano, je večkrat omenil minister Simoniti. Toda po sredini seji odbora za finance je že znano, da bodo poslanci državnemu zboru predlagali povečanje odhodkov državnega proračuna v letošnjem letu z 10,5 na 12,5 milijarde evrov zaradi izjemnih okoliščin, kot je dejal finančni minister Andrej Šircelj, ki so povzročile ekonomsko in finančno krizo tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Poslanec Levice Luka Mesec v imenu predlagateljev seje.
In tako kot minister za finance govori, pač treba je delati na anti-zujfu, treba je delati na investicijah, treba je pač pametno usmeriti ta denar k ljudem, ki bodo iz tega denarja pač lahko nekaj ustvarili. In tukaj se pogovarjamo o dveh panogah, kjer imamo ogromno talentiranih ljudi, država pa je zaenkrat imela do teh ljudi, do producentov in vseh opletenih zelo mačehovski odnos. Tako to je pač naš poziv danes, da dajmo tokrat malo drugačno. Proračun ima precej širok okvir, fiskalno pravilo ne velja letos in denar, ki ga potrebujemo, res ni velik. Mislim, za proračun so to v ravni statističnih napak, pogovarjamo se o 0,01% in tako naprej. Ne? Tako da ni veliko omejitev, pač razen teh, da se pač moramo kot parlament in kot politični odločevalci odločajo, da končno naredimo te korake.
Vlada že pripravlja tretji protikoronski paket, ki naj bi bil manj univerzalen kot prejšnja dva in bolj sektorsko naravnan. Tu je priložnost za posebne ukrepe, pobude ali krizne sklade. Poleg tretjega svežnja pa bo po napovedih vlade potrebna izhodna strategija. Ta načrt bo po sredinih besedah Šircelja pokazal, v kolikšnem času naj bi se javne finance vrnile na stanje pred epidemijo. Šircelj ocenjuje, da bo za to potrebno nekaj let. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun pa je sedanje razmere ponazoril z gašenjem požara, pri katerem se nihče ne vpraša, kolikšen bo račun za vodo, ki jo bodo porabili gasilci. A na koncu bo treba račun za vodo plačati, je opozoril Kračun. Če se vrnemo na odbor za kulturo, je poslanska skupina Levica pripravila 5 sklepov, odbor pa je vse zavrnil, medtem ko so sprejeli predloge SDS in sicer, da odbor pozove kulturno ministrstvo, da po odpravi omejitvenih ukrepov nadaljuje postopke za izvedbo razpisov. Hkrati odbor poziva ministrstvo, da v tretjem paketu ukrepov naslovi še tiste samostojne kulturne ustvarjalce, ki so izpadli iz dosedanjih dveh. Hkrati poziva ministrstvo, da v skladu z možnostmi proračuna zagotovi kulturi ustrezen položaj za njeno nemoteno delovanje in razvoj na vseh področjih.
Knjižničarji in knjigarnarji so z nestrpnostjo pričakovali teden, ko so nekatere enote lahko ponovno odprle vrata. Odpiranje knjižnic bo potekalo v treh korakih. Najprej so se odprle osrednje knjižnice, kjer je mogoče vračilo in izposoja gradiva. Nekoliko kasneje pridejo na vrsto tudi manjše enote. Zadnji se bodo na pot odpravili bibliobusi. Trenutno so odprte knjigarne, ki niso večje od 400 kvadratnih metrov. Kakšna so pričakovanja, je preveril Blaž Mazi.
Trenutno je v večjih knjižnicah mogoče zgolj prevzeti naročeno gradivo, medtem ko prost dostop do knjig še ni mogoč. Tudi čitalnice ostajajo zaprte, pojasnjuje direktorica mestne knjižnice Ljubljana Teja Zorko.
Srečni smo, da smo lahko končno knjižnice odprli, čeprav je bilo seveda vmes mogoče mečkan komunikacijskega šuma, ampak nič za to. Glavno je, da smo spet lahko začeli z našo dejavnostjo in jo poskušamo voditi tako, da čim bolj zadoščamo varnostnim ukrepom in obenem čim bolj našim uporabnikom, kolikor je zdaj to še mogoče in upamo, da bo to vedno bolj šlo v smer dobre uporabniške izkušnje. Verjetno je precej pomembno prav to, da se pravzaprav v knjižnico danes in naslednje dni zelo ne mudi. Torej do 30. maja je čas zamudnine, ne bo nihče obračunaval do takrat, tako da se v miru lahko uporabniki zorganizirajo, vsi pogledajo, katero gradivo bi želeli naročiti in pridajo v knjižnico z svojim starim gradivom, ga vrnejo in prevzamejo novo.
Vrnjeno gradivo bo teden dni v karanteni, vsi obiskovalci pa si bodo morali razkužiti roke in nadeti maske.
Za enkrat bi radi vse naredili za to, da bomo res imeli občutek mi in naši uporabniki občutek varnosti. Potem bomo pa se prilagajali situaciji in bomo ugotavljali, kako naprej.
Tudi obiskovalci knjigarn morajo nositi maske in upoštevati navodila zaposlenih, dodaja vodja knjigarn Mladinske knjige Petra Novak.
Prvi vtisi so pozitivni, enote, naše odprte enote, 32 jih je po celi Sloveniji, javljajo pozitivne občutke, stranke so nas očitno pogrešale, vse spoštujejo, jih moramo pohvaliti, varnostne priporočila, so potrpežljive, tako da očitno se bomo vrnili v stare tirnice. Jaz sem zelo vesela osebno. Ta dan pred odprtjem sem bila precej vznemirjena kot otrok, tako da sem danes zelo vesela, no, da so se kupci tako pač začeli vračati.
V prestolnici je obisk manjši kot v ostalih regijah. Deloma lahko to pripisujemo dejstvu, da v Ljubljani še ne deluje javni promet. Vodja knjigarne Goga v Novem mestu Vesna Kelbl-Keneven je dejala, da se stranke vračajo.
Moram reči, da je v bistvu že na vse zgodaj zjutraj prišel en gospod, tako željen knjige, da je s takim elanom vstopil knjigarno, da nas je, mislim, da vse prav razveselil. Jaz mislim, da nekaj časa bo se poznalo, ne vem, to, da so ljudje bolj pazljivi, previdni, ampak upam, da dolgoročno pa se bojo stvari postavile nazaj na svoje mesto. Ja, absolutno pa se držimo vseh predpisov od NIJZ-ja, tako da imamo razkužila, stranke morajo imeti masko, tudi naši zaposleni imajo masko. Držimo distanco, tako da v bistvu pa se držimo teh predpisov. Tako da, ja, drugih nekih ogromnih ukrepov pa nismo samo inicijativno sprejemali, zaradi tega, ker mislim, da so ljudje kar dovolj dobro disciplinirani in mislim, da bo vse v redu. In glede na to, da so nas tudi vmes že klicali in spraševali in me to niti malo ne preseneti, tako da pri nas jaz računam, da se bojo vse te naše redne stranke vrnile, pa upam, da še kakšna nova. No? Tako da v bistvu iz tega vidika za nas to niti ni presenečenje, ker smo bili nekako v kontaktu s strankami tudi med karanteno. Mislim, po telefonu, po mailih, pač ne v fizično, ampak tako. No?
To je morda znak, da Slovenci ne čakamo zgolj na odprtje lokalov, trgovin in salonov, dodaja direktor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Zdravko Kafol.
Ampak tudi knjigarne. Jaz upam, da se ne bo pri nas pokazala ista slika, kot se je pred parimi dnevi, recimo na Reki, namreč na Hrvaškem so par dni prej že odprli knjigarne in knjižnice, pa je bila vrsta, čakalna vrsta pred eno reško knjižnico, približno 200 metrov dolga, pri knjigarnah si pa predstavljate, pač vrste ni bilo. No, jaz kljub temu upam, no, da Slovenci smo v tem času krize, da je bila knjiga pomemben element sopotnica in, kaj ne rečem, blažilka težav.
Kdaj bo mogoč prost pristop uporabnikov do gradiva v knjižnicah in obisk drugih prireditev v knjigarnah je seveda odvisno od stanja epidemije koronavirusa. Velja tudi omeniti, da je prejšnji konec tedna spletna knjigarna in knjižnica Biblos, ki ima že 25 tisoč uporabnikov, v povprečju zabeležila blizu 1500 izposoj na dan. Skupnih izposoj, odkar se je javno življenje v Sloveniji zaradi razglasitve epidemije ustavilo, pa je že za 90 tisoč. Za primerjavo, lani je bilo v celem letu zabeleženih 98 tisoč izposoj. Vztrajna rast izposoj e-knjig napoveduje tudi dolgoročne spremembe bralnih navad.
po nenadni odločitvi vlade prejšnji teden, da galerije in muzeji z 29. aprilom lahko odprejo svoja vrata, jih je večina to storila v tem tednu. V skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje so morali namreč najprej uvesti različne varnostne ukrepe. Več pa Iza Pevec.
Večina galerij in muzejev je prejšnji teden ocenila, da za pripravo na odprtje potrebujejo nekoliko več časa in so svoja vrata odprli danes. Med izjemami sta bila Pokrajinski muzej Koper in Pilonova galerija Ajdovščina, ki sta obiskovalce sprejela že prvi možni dan, 29. aprila. Direktor Koperskega muzeja Luka Juri je povedal, da so najprej zaščitili recepcijo.
V naši muzejski opremi smo našli primerna stekla oziroma pleksi, katera smo uporabili, seveda nabavili v lekarnah razkužila, maske.
Na drugi strani pa je izjema tudi Cankarjev dom v Ljubljani, kjer si bo 5 razstav in 2 vizualni postavitvi mogoče ogledati od 11. maja. Velika stavba s številnimi vhodi je pravi logistični izziv. Odprt bo le vhod z Prešernove ceste, glavna naloga pred odprtjem pa je po besedah Nine Pirnac-Pahič, vodje razstavnega programa, naslednja.
Glavna naloga trenutno, ki je pred nami, pa je definiranje z zunanimi avtori razstav, definiramo smeri ogleda. Tako da bomo obiskovalce z vidnimi talnimi oznakami navajali na smer ogleda posamezne razstave, ki seveda na ta način zmanjšuje možnost kontaktov med obiskovalci.
Dvorane Cankarjevega doma seveda zaenkrat ostajajo še zaprte, prav tako ni znano, kdaj bodo možna vodstva in ogledi skupin. Vsa navodila za obisk razstav bodo objavili tudi na svoji spletni strani. Med drugim pa za vse galerije in muzeje velja, da je ob obisku obvezna uporaba mask in razkuževanje rok. Ta teden je svoja vrata odprl tudi Narodni muzej Slovenije v Ljubljani. Direktorica Barbara Ravnik je povedala, da priprav ni bilo malo. Med drugim je izpostavila.
Pri nas so vsi te interaktivnosti smo jih morali umakniti. Ne? Tako da recimo od pedagoški kotički, potem ekrani na dotik, tudi vse klopi, stola in take stvari, ki so pravzaprav namenjeni v dobi obiskovalcev, tako da to smo vse odnesli ven. Je okrnjena razstava, če smo odkriti.
Zaprta pa zaenkrat ostajata Grad Snežnik in Blejski grad, ki prav tako sodita med razstavišča Narodnega muzeja Slovenije. Blejski grad bo sicer verjetno kmalu na ogled, kako pa je z gradom Snežnik?
Na Snežniku je nekoliko težje, ker je nujen ogled z vodičem oziroma z vodnikom, kjer imamo pa za zdaj za priporočilo, da skupine še ne smemo spuščati v grad, tako da verjetno ta konec tedna bo se ga še ne bo dal pogledati.
Direktorica še dodaja, da se obiskovalci lahko sprehodijo po arheološkem parku Atpirum na Hrušici. Vsebine na prostem so seveda v tem času še zlasti dobrodošle. Kot smo v naših oddajah že poročali, pa se bodo tudi v Narodnem muzeju Slovenije soočili za izpadom lastnih prihodkov. Predvsem Blejski grad je namreč zelo priljubljen med turisti, ki jih zdaj seveda ne bo. Barbara Ravnik pravi, da bodo zaradi izpada lastnih prihodkov morali prilagoditi program.
Mi pa svoje razstavne projekte sofinanciramo do polovice, ne? Tako da se pač z avtori razstav in publikacij pogovarjamo o nekih skrajnih racionalizacijah, čim več recikliranja že opreme, ki jo imamo. Si želimo, da ne bi bilo opazno to pomankanje denarja pri razstavnih projektih.
Program bodo seveda morali prilagoditi marsikje. Po besedah Nine Pirnac-Pahič bodo recimo razstavni program Cankarjevega doma izpeljali po načrtih, a z zamikom. Ponekod drugod pa bodo nujne tudi vsebinske spremembe. V Koroški galeriji likovnih umetnosti so v tem poletju načrtovali mednarodno razstavo, je povedala direktorica Andreja Hribernik.
Torej, v letošnjem letu smo želeli tukaj na Koroškem tudi kot nek odgovor na veliko tako imenovano Landesausstellung, ki jo Avstrija pripravlja že več let, za katero bodo obeležili 100. obletnico Koroškega plebiscita, smo želeli tudi v Koroški galeriji spomniti na to obletnico z mednarodno razstavo, ki sicer vsebinsko izhaja iz premisleka o koroškem plebiscitu in posledicah meje, ki se je zarisala tukaj med Slovenijo in Avstrijo, vendar pa bi ta razstava obravnavala mejo nasploh. Seveda so se ti plani z zdajšnjo situacijo spremenili. Tudi vprašanje meje mislim, da postaja še bolj aktualno, kot je bilo mogoče par mesecev nazaj. Iz tega razloga smo se odločili, ker razstave ne moremo izvesti v obliki prvotno načrtovanje. Zaradi tega bomo v letošnjem letu izvedli le nekaj projektov, ki se bodi si neposredno navezujejo na slovensko-avstrijsko mejo ali pa se ukvarjajo z nekim zgodovinskim aspektom meje. Medtem, ko načrtujemo razstavo, mednarodno razstavo, izvesti drugo leto, seveda vsebinsko aktualizirano z vprašanjem meje tudi v času, ko se soočamo s koronavirusom.
Med večjimi razstavami v naši bližini pa omenimo še, da je predstavljen tudi Beneški arhitekturni bienale, ki bi se moral odpreti v tem mesecu. Zdaj pa ga organizatorji napovedujejo v avgustu. Muzeji in galerije sicer v prvih dneh niso beležili velikega obiska, a so sogovorniki izrazili upanje, da bo obiskovalcev več čez konec tedna. Kar nekaj domačih razstavišč pa v času ponovnega odprtja negotove in redke obiskovalce vabi tudi z brezplačnim vstopom. Med njimi bosta nekaj časa tudi Narodni muzej Slovenije in Koroška galerija likovnih umetnosti.
Za časa ukrepov za zajezitev koronavirusa pa vsod po svetu muzeji, galerije in mnoge druge kulturno-umetniške institucije ponujajo brezplačen vstop v njihov virtualni svet. Vendar to ne more nadomestiti dejanskega obiska muzeja ali galerije, saj je doživetje umetniške izkušnje vsekakor boljše v neposrednem stiku z umetnino. Na Dunaju, ki izstopa svojo izjemno ponudbo muzejev in galerij, je zaradi ukrepov povezanih z zajezitvijo koronavirusa že sredi marca zastalo kulturno-umetniško dogajanje. Avstrijska vlada je namreč takrat izdala ukrep, ki je določal zaprtje vseh nacionalnih muzejev in galerij, na Dunaju pa tudi nacionalne knjižnice in drugih ustanov. Po dveh mesecih je avstrijska vlada tudi na področju kulture začela s sproščanjem ukrepov za zajezitev koronavirusa. Kako bo to potekalo, kdaj se bodo za obiskovalce odprle večje kulturne ustanove? O tem z Dunaja poroča Gregor Podlogar.
Vinhat Kultur, Dunaj ima kulturo, je že mnogo let eno od reklamnih gesel, ki jih je mestna oblast sprožila za promocijo obiskovanja kulturno-umetniških ustanov v mestu. Najpomembnejši del turistične ponudbe Dunaja so namreč tudi kulturne ustanove. Teh je veliko in imajo izjemen mednarodni ugled. Če omenimo zgolj nekatere. Dunajska državna opera, Musikverein, Umetnostno-zgodovinski muzej, Albertina, Burgtheater in še mnoge druge. Od sredine marca so zaradi vladnih ukrepov za zajezitev koronavirusne krize vse kulturne ustanove, vključno s knjižnicami, arhivi in drugimi institucijami, zaprle svoja vrata. Kulturno-umetniško dogajanje na Dunaju je zastalo. In to na vseh nivojih, tudi znotraj nevladnega sektorja, ki je, kot vse posod po svetu, zaradi popolne blokade izvajanja javnih dogodkov, najbolj prizadet. Ob tem mnogi že dalj časa poudarjajo, da se na področju kulture v Avstriji nasploh ustvarja velikanska škoda. Kot primer navajajo, da je bil finančni priliv od prodanih kart v največjih dunajskih muzejih res velik. Že sredi marca je direktor Albertine Klaus Schröder izpostavil, da na dan izgubijo približno 39 tisoč evrov. Sabine Hak, direktorica Umetnostno-zgodovinskega muzeja, pa je zaprtje nacionalnih kulturno-umetniških ustanov slikovito označila za zastoj srca avstrijske kulture. Zaradi izboljšanja razmer glede koronavirusa je avstrijska vlada 1. maja izdala odredbo o rahljanju nekaterih ukrepov. Kot je bilo napovedano, se muzeji, razstavna prizorišča, knjižnice in arhivi lahko ponovno odprejo 15. maja. Trenutno vlada še pripravlja ustrezne odločbe v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. To pa že zahteva strogo upoštevanje predpisov in higiene. Kot navajajo predstavniki, mora biti na osebo na voljo 10 kvadratnih metrov. Ob tem mora veljati še pravilo vsaj meter varnostne razdalje med obiskovalci, pa nošenje zaščitnih mask in redno razkuževanje rok. Priporočena je prodaja vstopnic preko spleta. Vlada ob tem še sporoča, da se lahko vodstvo institucije samo odloči, kdaj jo bodo ponovno odprli. Tako so nekateri muzeji in galerije na Dunaju že najavili, kdaj bodo ponovno sprejeli obiskovalce. Časovnica ponovnega odpiranja kulturno-umetniških institucij, če izpostavimo zgolj nekatere, je sledeča. 15. maja bodo znova odprli dvorec Schönbrunn, muzej pohištva, Sisin muzej, cesarske apartmaje na dvorcu Hofburg in spodnji Belvedere. V drugi polovici maja pa Albertino, Künstlerhaus oziroma hišo umetnikov, umetnostno-zgodovinski muzej, Leopoldov muzej, Mozartovo hišo, center Arnolda Schönberga, Haus der Musik oziroma hišo glasbe in druge. V juniju sledi odprtje muzeja uporabnih umetnosti MAK, Belvedera 21, muzeja tretjega človeka, šele v juliju pa se bo na primer ponovno odprl muzej moderne umetnosti MOMOK. Med naštetimi najbolj izstopa odprtje novega dunajskega razstavišča z imenom Albertina Modern, ki je v spodnjih prostorih Künstlerhausa oziroma hiše umetnikov in katerega upravlja Albertina. Ta bi sicer moral obiskovalce sprejeti že 12. marca, a je bilo odprtje zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa odpovedano. Od 27. maja dalje si bodo obiskovalci razstavišča Albertina Modern lahko prvič ogledali otvoritveno razstavo z naslovom Začetek – umetnost na Dunaju med 1945 in 1980. Razstava vsebuje približno 400 del vrhunskih umetnin moderne in sodobne umetnosti. Za dobrodošlico se je vodstvo nekaterih muzejev na Dunaju odločilo za posebno potezo pri plačevanju vstopnine. Gre za koncept pay as you wish oziroma plačaj toliko, kot hočeš, torej se bo vsak obiskovalec sam odločil, koliko bo odštel za vstopnino. Vendar s postopnim rahljanjem ukrepov kultura in umetnost nikakor še ne bosta v enaki kondiciji, kot sta bili pred izbruhom koronavirusa. Kulturni sektor je v Avstriji, podobno kot še nekateri drugi sektori, med najbolj prizadetimi, tudi zato, ker je močno povezan s turizmom. Mnoge kulturne ustanove ustvarijo največ prometa z obiskovalci iz tujine, delež domačih obiskovalcev je namreč ocenjen zgolj na četrtino. V zadnjih nekaj letih so se nekatere večje dunajske kulturno-umetniške institucije, kot so na primer Dunajska državna opera, umetnostno-zgodovinski muzej, dvorec Schönbrunn, lahko hvalile z vse večjim obiskom in dobičkom. Omenjeni dvorec je imel v lanskem letu rekordnih 4,2 milijona obiskovalcev, prihodek pa se je povzpel na vrtoglavih 72 milijonov evrov. Že zdaj vsem jasno, da so te številke ne le za letos, temveč zaradi kolapsa letalskih prevozov in močnega upada turizma v naslednjih letih nedosegljive. Mnoge kulturno-umetniške ustanove v Avstriji oziroma na Dunaju sicer odpirajo svoja vrata, a pot do kulturno-umetniškega razcveta, kot so ga poznali v omenjenih dunajskih ustanovah, bo še zelo dolga.
Največji letošnji kulturni projekt na Hrvaškem, Evropska prestolnica kulture Rijeka 2020, se je zaradi epidemije novega koronavirusa znašel v škripcih. Večino kulturnih projektov so za zdaj zaustavili, mestne oblasti so odpovedale sodelovanje tudi večini zaposlenih. Infrastrukturni projekti, kot je gradnja novega kulturnega središča na Reki, pa gredo naprej, Vodstvo festivala zdaj ob zmanjšanih finančnih sredstvih išče nove načine izvajanja programov v novo nastalih razmerah. Več v prispevku naše dopisnice iz Zagreba Tanje Borčič-Bernard.
Potem, ko so v začetku februarja z opero industriale v Reškem pristanišču slavnostno odprli Evropsko prestolnico kulture 2020, je marca na Reki vse utihnilo.
I nakon jednog poluuspješnog festivala Need Company zapravo nismo čuli ništa o tom projektu.
Potem, ko so napol uspešno izvedli festival Need Company, nismo slišali več ničesar o tem projektu. Vsi so se sredi korona krize preprosto pogreznili v zemljo. Pravi reški novinar in založnik Dragan Ogurlič, ki je nedavno v svoji kolumni ostro kritiziral vodstvo projekta Evropske prestolnice kulture, da se ni najbolje znašlo v novih razmerah.
Do 14.4. nema kazališnih predstava, kino predstava, drugih predviđenih događanja.
Potem, ko je sredi marca Hrvaška zaradi nevarnosti širitve okužbe z novim koronavirusom uvedla strožje epidemiološke ukrepe, so ostala zaprta gledališča, kino, dvorane, galerije. Prepovedani so bili vsi množični dogodki, pojasnjuje reški župan Vojko Obersnel. Večina od 600 napovedanih dogodkov je bila preložena za nedoločen čas.
Napravili smo puno rezov, odnosno zaustavljanja troškova koji se možda tako ne vide. Mi smo možda u posljednjih 3 ili 4 tjedna, barem 300 ako ne i više.
Kot pojasnjuje direktorica EPK Emina Višnić, so zaustavili več kot 300 kulturnih projektov, ki jih trenutno ne morejo izvajati. Medtem, ko so infrastrukturni, ki se gradijo z evropskim in mestnim denarjem, skoraj končani.
Dva objekta, znači i dječje kuće i palače šećerane, su već na preko 90% realizacije, znači samo što nisu gotovi.
Dva objekta, otroška hiša in palača sladkornice, sta skoraj končana, pravi načelnik za kulturo mesta Reke Ivan Šarar. Vprašanje je le, ali bosta upravičila svojo vlogo v projektu Reka 2020. Zaradi finančne krize kot posledice ukrepov za zajezitev širitve koronavirusa, sta tako mesto Reka kot država bistveno zmanjšala finančna sredstva za ta projekt. Reka bo na mesto 4,6 milijona evrov za EPK namenila slabe 3 milijone. Hrvaška vlada pa na mesto predvidenih 3,3 milijona evrov le 1,3. Prva posledica je bila odpustitev kar 59 zaposlenih na tem projektu, tako da jih je ostalo le še 11.
Ne bih rekla da je propao, sigurno da u ovom opsegu neće se moći realizirati, međutim...
Projekt ni propadao, meni hrvaška kulturna ministrica Nina Obuljen Koržinek in dodaja, da se program u polnem obsegu zagotovo ne bo mogao izvajati. Upa pa, da bi ob sproščanju ukrepov nekatere dogodke le uspeli rešiti. Kultura mora iti naprej v dobrih in slabih časih, pravi ministrica. Zdaj so za kulturo, predvsem za izvajalske umetnosti, zelo težki časi.
Ovo su za kulturu, umjetnost, posebno za izvedbene umjetnosti, teška vremena.
Ta teden so pristojni na Reki napovedali, da gre program naprej v nekoliko drugačni obliki. Predstave Hrvaškega narodnega gledališča z Reke bodo potekale po spletu, art kino bo na odprtem, odprle so se že knjižnice in muzeji.
Ona sredstva koja imamo sad na raspolaganju morat ćemo usmjeriti prema hrvatskim umjetnicima, kreativci.
Sredstva, ki so nam ostala, moramo rasporediti predvsem na hrvaške umetnike in ustvarjalce, da jim pomagamo v trenutnih razmerah, pravi ministrica Obuljen Koržinek. Tudi v podjetju Reka 2020 so poudarili, da bodo podpirali predvsem lokalne umetnike.
Želimo bogato kulturno ljeto, u kojem nećemo zaboraviti nezavisne proizvođače i one koji su u javnim potrebama.
Želimo si bogato kulturno poletje, u katerem ne smemo pozabiti na neodvisne ustvarjalce, pravi načelnik za kulturo mesta Reke Ivan Šarar. Menimo, da je večji del njihovih programov moč uresničiti. Jeseni pa se bomo osredotočili na odprtje novih prostorov v kulturni soseski, ko bomo odprli otroško hišo in muzej mesta Reke.
Nemam baš neki osjećaj da se to događa.
Naravno da mi je žao da na kraju ova predstavnica kulture kod event neće biti dobro odrađeni.
Iskreno ne vjerujem da će se više išta događati.
Rečani trenutno nimajo občutka, da se v mestu sploh kaj dogaja in ne verjamejo niti, da se bo to v prihodnje spremenilo. Koliko spremenjen bo alternativni program Evropske prestolnice kulture, je zelo odvisno tudi od epidemiološke slike na Hrvaškem, kar pa je nehvaližno napovedovati.
Čeprav ni vse zlato, kar se sveti, so italijanski knjigarnarji ugodno presenečeni nad prodajo knjig v kriznem času COVID-19. V Italiji so namreč knjigarne odprte že skoraj 3 tedne, med temi tudi edini 2 slovenski v Furlaniji Julijski krajini. Iz Trsta se oglaša Mari Čuk.
Odpiranje knjigarn ni simbolična gesta, marveč priznanje, da je knjiga temeljna dobrina italijanske družbe, je sredi aprila dejal minister za kulturo Dario Franceschini. Od takrat do danes so v okviru rahljanja ukrepov odprla vrata domala vse knjigarne na Apeninskem polotoku, čeprav so v nekaterih deželah, v prvi vrsti Piemontu in Lombardiji, ki sta žarišči epidemije koronavirusa, še zelo previdni. Prodajni trend in obisk sta nad pričakovanji. Najbrž zaradi tega ugotavlja predsednik Združenja italijanskih knjigarn Paolo Ambrosini, ker je knjigarnar poseben trgovec, saj ponuja posebne izdelke, predvsem pa tisto, kar leti vsebujejo in pomaga skupnosti oblikovati kulturno in družbeno identiteto. Zanimivo, da je bilo v zadnjih 2 tednih več obiska v knjigarnah, kot pa v trgovinah z otroškimi oblekami, ki so jih odprli sočasno. V Italiji je nekaj 1000 knjigarn, samo v Rimu jih je 950 s 1400 uslužbenci in povprečnim dnevnim obiskom 21 tisoč ljudi. V času korone se je ta obisk celo povečal. Vsi knjigarnarji in kupci se strogo držijo predpisov, ljudje čakajo v vrsti na pločniku za vstop v poslopje. Lastniki oziroma upravitelji so prostore sanificirali, kar je predstavljalo veliko žrtev. Sanifikacija knjigarne v Rimu, prostornine 1200 kvadratnih metrov, stane namreč okrog 700 evrov. Manjši prostori, okrog 250 kvadratnih metrov, pa terjajo izdatek okrog 200 evrov. V dekretu italijanske vlade je določeno, da se lahko zadržujejo na površini 40 kvadratnih metrov 3 kupci. Knjigarnari sicer ne skačejo od veselja in tudi si ne polnijo žepov, saj dnevna finančna izguba okrog 20% v primerjavi s časom brez COVID-19, a pričakovali so še večji izpad. A ne smemo se slepiti, opozarja ravnatelj turinskega knjižnega sejma Nicola La Gioia. Založništvo v Italiji je na robu zloma, kar bo vplivalo tudi na knjigarne, predvsem pa na tisoče družin, ki bodo brez sredstev za preživljanje. Zato mora vlada podpreti knjigo, sicer tvegamo, da bomo pri kriznem obstoju ostali brez nje. Knjigarne so le končni člen založniškega proizvodnega procesa. Sicer pa je treba povedati, da imata odprta vrata tudi edini 2 slovenski knjigarni v Italiji, in sicer Tržaško knjižno središče in Katoliška knjigarna v Gorici. Obisk v obeh je dober. Ljubitelji knjige pa kupujejo predvsem dela in novosti slovenskih avtorjev v Italiji.
To je bila današnja kulturna panorama. Oblikovali smo jo Urban Tarman, Blaž Mazi, Iza Pevec, Gregor Podlogar, Tanja Borčič-Bernard, Mari Čuk in urednik Goran Tenze. Glasbo je izbrala Tina Ogrin. Oddajo sem povezovala Jasna Rodošek, tonska realizacija na programu Marko Čebulj. Vabljeni k poslušanju kulturne panorame čez 7 dni ob enakem času.